Laparakop Radio თავისუფლება. დამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. იმედი მაქვს რომ ჩვენი თანაწამყვანები ნელ-ნელა შემოგვიერთდებიან. 9 საათი ახლა ზუსტად დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე ისე ახალი ამბებიდან ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ მათ თუ მას გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ელომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ვენესუელის საარჩევნო უწყებამ გამოაცხადა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ვენესუელის ამჟამინდელი პრეზიდენტი უგო ჩავესი. ეს უკვე ის კიდევ 6 წლით იქნება ვენესუელის პრეზიდენტი. 54% მიიღო მან საარჩევნო უწყების თანახმად ხმების, 45% კი მისმა ოპონენტმა. და როგორც აცხადებენ, 80% მონაწილეობდა არჩევნებში ამჩელთა მთლიანი რაოდენობის. თურქეთმა კვირა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნა სირიას სულ რამდენიმე წუთში მას შემდეგ, რაც თურქეთის ქალაქ აქჩაკალეში მარცვლეული საცავთან ჩავარდა საზურის სირიული მხრიდან გასროლილი ჭურვი. ზედიზედ მეხუთე დღე იყო ეს, რაც ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ურთიერთცროლა მიმდინარეობდა. პირველი ასეთი ინციდენტი შეგახსენებთ მოხდა 4 შაბათ 3 ოქტომბერს, როცა სირიიდან გასროლილმა ჭურმა შეიწირა თურქეთის 5 მოქალაქე. კრიზისების შემსწავლელმა საერთაშორისო ჯგუფმა გამოაქვეყნა ანგარიში სტატია ავღანეთის შესახებ, სადაც ლაპარაკია, რომ ავღანეთს პოლიტიკური კრიზისი ემუქრება მას შემდეგ, რაც მას ნატოს ძალები დატოვებენ, ანუ 2014 წლისთვის. ანგარიშის ქვია ავღანეთი გრძელი და მძიმე გზა 2014 წლის ხელისუფლების გადაცემისკენ. ამ ანგარიშის ავტორი აცხადებს, რომ არსებობს რეალური რისკი საფრთხე იმისა, რომ შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი ავღანეთის მთავრობა კრიზისში აღმოჩნდება მას შემდეგ, რაც ნატოს ძალები დატოვებენ ქვეყანას. და იგივე ავტორი აცხადებს, რომ ავღანეთის არმია და პოლიცია არ არიან მზად ძალაუფლების გადაბარებისთვის. ასევე ლაპარაკია იმაზეც, რომ ავღანეთის მთავრობა სავარაუდოდ არ არის მზად ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. მსოფლიო ბანკი აცხადებს, რომ მან დაწია პროგნოზი საპროგნოზო მაჩვენებელი სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდისა, კერძოდ 7.6%-დან 7.2%-ამდე. ამ პროგნოზის თანახმად შემცირდება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 8.2% იყო ადრე, ახლა კი 7.7%-ია. გასულ წელს თლიანი შიდა პროდუქტის, ჩინეთის თლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 9%-ს აჭარბებდა. საქართველოს ამბებზე გეტყვით გუშინ ტელეკომპანია მაესტრომ, ასევე არაერთმა საინფორმაციო სააგენტომ გამოქვეყნა სავარაუდო კანდიდატების, ახალი მთავრობის სავარაუდო კანდიდატების ვინაობა. პრაქტიკულად მთელი მთავრობა იყო ჩამოთვლილი უკვე, თუმცა დადასტურებული ინფორმაცია დღეს გახდება ცნობილი 11 საათზე, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ოფისში ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. გუშინ პატიმრობიდან გაათავისუფლეს საქართველოს შერაღებული ძალების პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, რომელიც 20 აგვისტოს იყო დაკავებული ცნობების თანახმად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მას ორთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით სასჯელი შეუმსუბუქდა და იზოლატორი 12 დღით ადრე დატოვა. მას ტელეფონი დაუკავშირდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. ნიკა ჯანჯღავამ მას განუცხადა, სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი რამ გამოიწვია ჩემი დაპატიმრებაო, არ მინდა რაღაც თეორიებზე ვილაპარაკო, მაგრამ გონია რომ მაინც იყო საუბარი, რომ მეტნაკლებად გარკვეული ავტორიტეტი და პრესტიჟი მაქვს შეერღებულ ძალებში და ისინი აპირებდნენ გარკვეულწილად ჯარების გამოყენებას ამ წინასაარჩევნო და არჩევნების პერიოდში, უთხრა პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ნიკა ჯანჯღავამ რადიო
თავისუფლებას. სულ ამინტერვიუს სულ ცოტახანში არა, რამ 10-15 წუთში მოგასმენინებთ, ასე რომ შეგიძლიათ, რა ვიცი, გითხარით
ესე. გვისმინოთ.
კი, გვისმინოთ. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ახალი ამბები 9:05 წუთია ვაგზელებთ გადაცემას ქუთაისს დაუკავშირდით ტელეფონით და კეთი ბერძენიშვილია სატელეფონო ხაზზე. ცოტა ხანში ასე თუ ისე ცოტა ხანში, მაგრამ მაინც ცოტა ხანში პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა ჩატარდეს, მზადება არის იქ და როგორც გუშინკეთის ველაპარაკე მან მითხრა რომ ორგვარი მზადება, ერთი მხრივ ელოდებია რომ პარლამენტი გაიხსნება და მეორე მხრივ კლავინდებურად აქვთ როგორ თქვა ბერკუტაისელს იმედგაცრუების ისე რომ კლავ გადმოიტანენ პარლამენტ თბილისში და ასე დილამშვიდობის ქეთი ხო სწორად აღწერე ჩვენი საუბრის მოკლეში ნაასი
კი ბატონო დილამშვიდობის ანიკბენინო მოგესალმებით ნამდვილად არის ქუთაისის საზოგადოებაში იმისი განცდა რომ აი ისთვისაც ამდენი ხნის განმავლობაში ემზადებოდნენ რომ ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსის ქალაქი იქნებოდა დაიკარგება ეს ყველაფერი და პარლამენტი ისევ დაიბრუნებს სტატუსს ქუთაისის თბილისში გადავა მაგრამ ну амазе მსჯელობა ჯერ უნდა მოხდეს და მაინც არსებობს რაღაცა იმედები იმისა რომ ქუთაისში დაიდებს ბინას პარლამენტი
მანამდე მუშაობა მიდის ხო თქო პარლამენტის შენობაში ბევრი არის გასაკეთებელი იქ როგორც ვიცი
კი მუშაობა მიდის ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს რათა 20 ოქტომბრისთვის უკვე თა პირველი სხდომა უნდა გამართოს ყველა ტექნიკური დეტალი იყოს მოწესრიგებული მე როგორც ვიცი ამ დროისთვის ყველა კარზე დამონტაჟი და ახალი საკეტები მიმდინარეობს გამაგრილებელი და გამათბობელი სისტემების დამონტაჟი და ყველა ეს სამუშაო რომელიც პარლამენტის აღჭურვასთან ან კაბინეტების აღჭურვასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისში აბსოლუტურად მშვიდი და სტაბილური ვითარება ქართული ეცნობის გამარჯვების შემდეგ ხარდამჭერებმა რამდენიმე სამანქანო მოაწყო, შემდეგ კი ყველაფერი ქუთაისისთვის დამახასიათებელ ჩოუ რეჟიმში ჩადგა, უნივერსიტეტში დაიწყო სწავლა არჩევნების შემდეგ მანამდე შეჩერებული იყო სასწავლო პროცესი ასევე არჩევანის გაკეთების შემდეგ ამომრჩეველი იყო ცვლილებებს ელოდება პირველ რიგში მათ რა თქმა უნდა ცხოვრების ახალი შემადგენლობა ინტერესებს რომელიც დღეს გახდება ცნობილი ხშირად მსჯელობენ ამ მომრჩეველები რიგითი ადამიანები იმაზე რომელი მინისტრი შეუდგება მუშაობას განსაკუთრებულ ინტერესს მინდა ვთქვა რომ იწევს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ეკონომიკისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების პირველი პირების კანდიდატურები ძირითადი მსჯელობის საგანი რა თქმა უნდა ქუთაისში ახლა და ალბათ კიდევ რამდენიმე დღე
წამოვა ნუ ეგეც 2 საათი დარჩა 2 საათი დარჩა და გაიგებენ შემდეგ არც რამდენ მოწონებათ
ხო რა თქმა უნდა მაინც ძირითადი თემები არის არჩევნები, გამარჯვებული პარტია, რა მოხდება შემდგომ ოპოზიციურ პარტიაში გადასული, ოპოზიციურ ფლანგზე გადასული ნაციონალური მოძრაობა და მოკლედ აი ეს თემები არის რა თქმა უნდა მსჯელობის
საკითხი. მადლობა ქეთი. ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ ეს რომ
არ გაინტერესებდა რატო ყეფთ ეს ძაღლი.
მაინტერესებდა კი, მაგრამ წავიდა ქეთი, ისე რომ აღარ მოასწარი შეკითხვის დასვა. დროც წავიდა ხო. თან ყეფდა და ეთყობა სასწრაფოდ მისახედი. აგდერეთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. მოდი ახლა გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღეს, რაზე გვექნება ლაპარაკი და შემდეგ ის იმაზე გადავიდეთ, რაზეც გვექნება ლაპარაკი. რაცაც მეორე ნახევრისთვის ნინო ვიფიქრე ესეთი რამე რომ დღეს მთავრობა უნდა გამოცხადდეს წინასწარ ამის განხილვანო არ მეჩვენა თათ უპრიანი იმიტომ რომ რა აზრია სპეკულაციებს რომელიც 2 საათში შეიძლება აღმოჩნდეს სრულად არასწორი მაგრამ აი ცვლილებების ერთ-ერთ მთავარ შესაძლებელ რამედ მოიაზრებენ ხოლმე სასამართლო სისტემას და ვიფიქრე რომ არ იქნება ცუდი რომ ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რა რეფორმებია ჩასატარებელი სასამართლო სისტემაში რა არის შესაძლებელი რა არის დასატოვებელი ექსპერტთან რომ გვესაუბრა ამაზე ლია მუხაშავრიას დაუძახე, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი, ადვოკატი არის თვითონაც და ნუ არაერთხელ გამოუთქვამს თავისი აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს სასამართლო სისტემა აწყობილი, რა არის სწორი, რა არის არასწორი. ამაზე ვილაპარაკებ სწორედ გადაცემის მეორე ნახევარში. მასთან ერთად იმედიათ თქვენც მსმენელო მიიღებთ მონაწილეობას 2988327-ზე დარეკავ თქვენ აზრს გამოთქვამთან შეკითხვას დასვამთ. ან თუ მოგენდებათ Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და სანამ სტუმარი აქ იქნება შევძლებთ რომ გადავცეთ მათ თქვენი შეკითხვა ან თქვენი მოსაზრება. მანამდე კიდევ ნინომ გითხრათ ახალებებში არ ვიცი უსმენდით თუ არა ბოლკონიკ ნიკა ჯანჯღავასთანა გვაქვს ინტერვიუ რომელიც თორსე პირველი ვრცელი ინტერვიუა რომელიც მან მისცა ვინმე ეს რადიო თავისუფლება იყო გობელი კიკაძეს ესაუბრა და სულ ცოტა ხანში აი ამას მოისმენთ. Ну ამას გარდა ჩვენი თანაწამყვანები მოგითხრობენ წესით სოციალურ ქსელებზე, სპორტზე, ეკონომიკაზე. ეგ ნახოთ რა როგორ გამოვა. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას და მოდი ბარემ გავაგრძელებ პირდაპირ აი ინტერვიუთი.
Полковник Ника Джанджирова с патимро баши копнис амбома гасул куйраши сакартулу са информацио сирце Аапориака. Самшидово контингенты схопили метаури Афганечи, Ганатлебис департаменты Сардали, да вардебис революции сина периодчи, реформаторта Гундис, Хвелазе и Медис Момцеми офицери, полиция с турме убралот хулигнобисатвис та упатим ребия. Чен садиостан саубар шешинага сакмета самминистрос прессам сахули суплоус Масалови Махарадзем ганац гадром Джанджгава оцагвистос даакавес полиции сатвис цина амдегубис кацевис пралдебит та мас самустхияни патимроба шеупардес. Тумца рогорц сапатимродан вадазе адре гатависуплебис шемдег 7 октомберс утха Джанджгавам радио тависуплебас миси дабатимребис официалули версия арис абсурдули да мале пар даехтеба им сайдумлос риствисац хелисуплебас миси изолация хконда канзрахули.
Мет на креба трат гаркоури авторитет да престижи макс шерехе бузалевши, да и си не апиребнен гаркоуцилат чарис гамохенеба саян тина саарченеба аченебис цуе периодчи. Шелеба амиствис амзадебнен джай, да чуе карга твицит, рики гамтавда, да рах дузаймазар саптхе цармуадгенда, кахетис провокация, да бат амда говори провокация смотхуба сапиребнен шемдгомшиц. Амшен Тхуваши, откуда Джанджгава спактор, и тебе уархопити, да, и тебе садик не будет, Амшен Тхуваши, аромато Джанджгава, аромет, гаркулцилет, опиц робац, шея сакартул, шея гибрзанекс.
Опицец биографии дан гамом динаре, Николош Джанджгава, сакутари азрис камохатвиса, адрес Арасудес, Шешинебия. Снобилия Орета Сорцел, Симханат Спестаничун Леби Сардалма, Ника Джанджгава, пресс-конференция, Моицуя да армияши гамефебули, коррупции сада, сам хедром шен лобис мимарт, им дроиндели политикури елитис гулгрили да мокидебули бисадми протестис нишнат, танамдеобацки датова. Тумца исец ахсанишнавия, ром вардебис революциис шемдег Ника Джанджгава сакартвелос шеарагебул ძალებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა და მანამდე არც ერთხელ არ გამოუხატავს პროტესტი იმ საორგანიზაციო ექსპერიმენტებსა და საკადრო წმენდაზე, რასაც ადგილი ჰქონდა შეარაღებულ ძალებში ბოლო 8 წლის განმავლობაში. Ника Джанджгава амас имит хснис, ром боро 2 წლის განმავლობაში ამერიკაში პენტაგონის უმაღლეს ომის კოლეჯში სწავლობდა. Холо Америкидан дабрунебис меоре квилис таузеки даапатимрес да савараудот упиребнен ром диди хнитац агекветат тависуфлеба.
Ито ром иго шекрули ორი сакме, ერთი сакме иго систи самархис сакме, уго лапараки иго сихезе игрецодебули да меоре иго администрациули. Шелеба гамоძიების дрос амоши заварца гамоძიებელი факторები და ამის შემთხვევაში შე უკვე გადაგიყვანონ სხვა მდგომარეობაში, ანუ უკვე სისხლის სამართლის საქმე აღიწა შენზე. აი ესეთი რაღაცა და გარდა ამისა, რაც ყველაზე შემზარავია, მაშინ როცა მე ვიმყოფებოდი საპატიმროში, მე ჩუმად გამანთავისუფლეს თავდაცვის სამინისტროდან.
მაღალჩინოსანი ოფიცრის დაპატიმრებაზე სამხედრო უწყებამ ხელი მალევე დაიბანა. და ეს მოხდა იმ დროს, როდესაც თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს სამოქმედო პრინციპად გამოცხადებული აქვს ამერიკელი რეინჯერების დევიზი: არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ. Ника Джанджгава, პირველი ქართველი რეინჯერი, რომელიც ალკოჰოლს საერთოდ არ ეკარებოდა, პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის, დაუმორჩილებლობისა და ნასო მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის გამო 20 აგვისტოს თბილისში ფალიაშვილის ქუჩაზე დააკავეს. დაპატიმრებამდე კი პოლკოვნიკი ჯანჯღავა სულ რამდენიმე დღის დაბრუნებული იყო ვაშინგტონიდან, სადაც მან პენტაგონის ყველაზე პრესტიჟული აკადემია ომის კოლეჯი დაამთავრა. Тумца Николай Джанджгава фикропс, რომ იგი დააპატენდა სპირადად ბაჩუ ახალაიას ბრძანებით, რომელიც რომ დასრულდა, კიდევ ერთ ახალ შეთქმულებას გახსნიდა შეიარაღებულ ძალებში.
ძალიან სერიოზული გამოძიება ჭირდება ეგრეთ წოდებული 2009 წლის მხროვანი ამბოხის საკითხის განხილვას. იყო ის ამბოხი? ვინ იყო? იმიტომ რომ შეხო ვიცით, როგორ მუშაობს ბატონი ბაჩუ ახალაი. Небесмет танамдеобазе ის ქმნიდა პრობლემას, რომელიც მე თვითონ წვითავდა. ამით ეგრეთ წოდებულ ქულებს აგროვებდა ზედა ეშელონებში, რომ აი რომ რკინის ადამიანია. სინამდვილეში ეს ყველაფერი იყო პროვოკაცია.
Полковник Джанджгавас გათავისუფლების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ მან დაიკავოს გენერალური შტაბის უფროსის პოსტი საქართველოს შეარაღებულ ძალებში. ასეთ ვერსიაზე კომენტარს არ აკეთებს საპატიმროდან გათავისუფლებული ოფიცერი. ჯანჯღავა ადასტურებს, რომ სამხედრო ძალებში მისი აღდგენის შემთხვევაში იგი მზად იქნება ნებისმიერი ფორმით დაეხმაროს არმიის ახალ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელსაც მისი თქმით არმიაში საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა ხდება.
საუბედუროთ, მე რამდენიჯერ ჩვენ უნდა დავიწყოთ კიდე ნულიდან. 300 ქართველი ოფიცერი იყო გაგდებული შეერაღებული ძალებიდან სადღაც 3 თვის წინ. საბაბი მათ ქონდა დამთავრებული სამხედრო სასწავლებლები ან რუსეთში, ან უკრაინაში. ეს საკმაოდ სავალალო ციფრია. ეს ასუსტებდა ჩვენ თავდაცვას. ეგრეთ წოდებული ჩისტკები, რომელსაც აწარმოებდა ბატონი ბაჩო, ძალიან ცუდად აისახებოდა საქართველოს შეერღებულ ძალებს.
პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღელას ბრალდებებთან დაკავშირებით ვერც ბაჩო ახალაიასთან, რომლის ასავალ დასავალი მკაცრად გასაიდუმლოებულია, და ვერც თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკეთთან დაკავშირება ვერ მოახერხეთ. სოციალურ ქსელში და ინტერნეტ სივრცეში კი საზოგადოების აზრი ნიკა ჯანჯღელაზე მკვეთრად დაპირისპირებულია. ერთნი ფიქრობენ, რომ ის სიმართლისათვის დევნილია, მეორენი კი მას უწოდებენ მედროვე ოფიცერს, რომელიც აქამდე ყველა უკანონებაზე თვალებს ხუჭავდა და მხოლოდ მას შემდეგ ალაპარაკდა, როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა. პირადად ჩემთვის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ვიცნობ ნიკა ჯანჯღელას, მის მაგალითში ერთი რამეა საგულისხმო. ოფიცერმა, რომელიც არ ეთანხმება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კურსს, შობს დროულად მიიღოს არმიიდან წასვლის გადაწყვეტილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი რისკავს დაკარგოს სახელიც და დაკარგოს თავისუფლებაც, რაც აშკარად ემუქრებოდა ნიკა ჯანჯღელას პირველ ოქტომბერს საქართველოში პოლიტიკურ ოპოზიციას რომ არ გაემარჯვა.
ესკობა ლიგლიკაძე გახვდათ და მისი საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც შეეხებოდა პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავას, მან საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ პირველი ვრცელი ინტერვიუ რადიო თავისუფლების წერის ესკობა ლიგლიკაძეს მისცა ტელეფონით. აქტელეთ გადაცემას 9:16 წუთიანი, ნუ როგორც ვთქვი, დღეისთვის ბევრი რამე არ არის ცნობილი, მაგრამ ნუ რაც გვაქვს იმაზე ვილაპარაკოთ ჯერ. ხომ,
მთავარი რაც ცნობილია, რაც ბევრი ელოდება, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველა კანდიდატის თავრობის ახალი სამარაუდო წევრის ვინაობა დასახელდა და ამა თუ იმ მედია საშუალებით დადასტურდება ეს ყველაფერი დღეს. ან არ დადასტურდება 11 საათზე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი თავრობის ახალ შემადგენლობას წარადგენს. დღეს ამავე კოალიციის წარმომადგენელი ეკა ბესელია მართავს პრესკონფერენციას შუადღისას. პოლიტოლოგის სოსო ცინცაძე მართავს პრესკონფერენციას, ასევე დაანონსებულია. და პოლიტიკაზე რომ არ თქვა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში მუზეუმის უსაფრთხოების საერთაშორისო კომიტეტი გახსნის კონფერენციას, საერთაშორისო კონფერენციას შესაძლო საფრთხე საგანძურისთვის და მისი ევაკუაცია საგანგებო სიტუაციებისა და სტიქიური მოვლენების დროს. ეს არა პოლიტიკური რომ ხდება.
ხალხი გეგმა ყოველთვის უნდა იყოს, რომ რამე რომ მოხდეს, რა უნდა უყოს საგანძურს. მადლობა ნინო, ვაგზელებ გადაცემას 9:17 წუთია. და გითხარით უკვე, რომ ჩვენს თანაზამყვანებთან ერთადაც გავაგრძელებდით გადაცემას. დავით ჩიხლაძე, იგივე გონზო შემოგვიერთდა. ის სოციალურ ქსელებს ადევნებს ხოლმე თვალყურს, არ გამოდის Facebook-იდან არასდროს და იცის რა ზლაპარაკობენ იქ, დათო გითხარი რა არის ეს, რა ზეც ლაპარაკობენ.
გელამ შედაბეს. რა თქმა უნდა,
პირველში ერთ კითხავს, ზოგადად პოლიტიკაზე ლაპარაკის დოზა შემცირდა ცოტათი თუ არანაირად? ბოლო ერთი თვე ის იყო მხოლოდ პოლიტიკა და ახალი ამბები იყო ხოლმე. და ხა როგორ ატყობ?
ეს როგორ არის საქმე? პოლიტიკაზე ლაპარაკის დოზა შეიძლება შემცირდა, მაგრამ გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც მოვესდა პოლიტიკაზე ლაპარაკი და ლაპარაკობს ამაზე. ამ ვიკენდზე ასე ვთქვათ აქტუალური იყო რა თქმა უნდა თავრობის ფორმირების საკითხები, თუმცა ამაზე ხარ რომ ვილაპარაკოთ ძალიან შორს წავალთ, იმიტომ რომ რა ვერსია
თუ მეტეს ხოთ არ ახალი თავრობის ოთახში გვეწოდინება კანდიდატები,
ამიტომ ნაკლებად დააქვს აზრი. სხვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოიჭრა შაბათკვირას, რაც შეეხება ისევ საზრდოჭოლაძის და ასავალ დასავალის დაპირისპირებას. როგორცით წერალს დაესხნენ თავს ქუჩაში, მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ტვინის შერყევა აქვს და სახლში წევს. ამას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ნაწილმა, საზოგადოების ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ დაეცვა საზაბურჯოლაძე და გამოსულიყო პოლიციასთან საპროტესტო აქციით, მოეწოდებინა საზოგადოებისთვის ძალადობის დაგმობისკენ და ასე შემდეგ. თუმცა ნაწილს ძალიან ცესია მონა, ასე თქვა ეს ფაქტი. ფორუმჯიზე თემა იყო გახსნილი საკმაოდ ცეცი შეურაცხყოფელი სახელით, თუმცა ამას გადაწყვეტა მნიშვნელობა არ აქვს. და გარდა იმისა, რომ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გმოდნენ ამ ფაქტს, გამოდგა საკმაო რიცხვი, რომელიც ამართლებდა და ამბობდა, რომ საზოგადოებრივი ასავალ დასავალის კითხვებს მიაყენა შეურაცხყოფა და აბარა ეგონა რა დაემართებოდაო, ასე ამბობდნენ იქ. თუმცა მთავარია, რომ Facebook-ის საშუალებით ისევ და ისევ დაიგეგმა კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია, გუშინ სამსაათზე გამართა ოპერის შენობის უკან პოლიციის განყოფილებასთან და თხოვდნენ ამ საკითხის გამოძიებას. ისევ ქსელებში ვცხადდებოდა ინფორმაცია, რომ ზადაბურჭულაძე თვითონ არაპირებდა, ჩივა სამთავრო ცოტა ესეთი გაუგებარი სიტუაცია შეიქმნა.
პოლიციას რა უნდა ეკრა, ხო?
თვითონ
ხოვდნენ.
ხო, ქსელებში ვცხადდებოდა ზადაბურჭულაძის პოზიცია, მისი მეგობრები ავრცელებდნენ, რომ ანუ ზაზა არაპირებდა ჩივას, იმიტომ რომ არ სურდა ამ ფაქტის გამო ვიღაც 3 წლით ჩამჯდარიყო ციხეში, ასე ვთქვათ. და ამას კიდევ ცალკე ის ქონდა, რომ აი ადამიანურობა და აი ჰუმანურობა და რაღაც საინტერესო იყო.
ინტერპრეტაციები არ ქონდა?
კი, ერთი იყო ძალიან საინტერესო, ჩემო ერთმა ფრენდმა ყველაფერი რა თქმა უნდა დააფრალა განათლების და გაონათლებლობის დონეზე, ერთი ძალიან საინტერესო სურათი დადო ადამიანი კედლის წინ, რომელიც ვერ ხედავს კედლის მიღმა და მეორე ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ წიგს ადგას და იმით იყურება კედლის მიღმა და ამ სურათს ძალიან აშიარებდნენ, თითქოს ეს იყოს ყველაფრის მიზეზი, შეიძლება არის კიდეც არ ვიცი, თუმცა ზამბერს მოეწონა ესეთი გადაწყვეტა.
მახულგონურული ის იყო, რა ქვია მაგას, სურათი და თავის სახელიც აქვს, მაგრამ მაინც
დემოტივატორი.
დემოტივატორი
არ არის მაგას
კარგად. დემოტივატორი. მე ვიჩხუბებ. ხო, სურათი იყო, კარგი. აგრძელებს გააცემას 9 საათი და 21 წუთია. ეთერშია. თუ კიდე რამე დაამატე კიდე.
YouTube.
ხო, თქვენ.
ეს რაღაც თქმა დამავწდა ბოდიში YouTube-ზე ყავს ახალი რეკორდსმენი ვიდეო ნახველებს რაოდენობით.
Gangnam Style-ზე ლაპარაკი.
თითქმის 400 მილიონზე მეტი ნახვა. ასეთი, ანუ ამდენი ნახველი ასეთ ვიდეოს არ ყოლა. ეს არის Psy-ის კორეელი, სამხრეთ კორეელი მომღერლის ვიდეოკლიპი. შეიძლება ვიცი, თქვენს დაგაინტერესონთ Gangnam Style. რატომ არ ვიცი რატომ არის ასეთი პოპულარული, თუმცა სახალისოა.
ორი კვირის წინ ქონდა ახალგაზრდული პროგრამა მაღაზე, დავა რეკლამებ, მე მგონი არის ვებსაიტი, შეიძლება არც იყოს, ახლა შევამოწმებ და მე და
ზუსტად სახალისო კლიპია ძა.
კი. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:22 წუთი შესრულდება მალე რადიო თავისუფლების ეთერში უმუშავებთ ნიო გელაშვილი, ნიკონ ერგაძეს, დათო ჩიხლაძე იყო, გოჩალეზავა ჩვენი ხმის ოპერატორი. ვაგრძელებთ გადაცემას. ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც ფოთიდან მივიღეთ, ფოთში მერი აღარ ყავთ და ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ უნდა აირჩეს მომდევნო, ეხლა ვინ უნდა იყოს მერი, აი ამაზე არის სიუჟეტი, რომელიც თეა აფსარიძემ მოამზადა.
უკვე ორი თვეა ფოთის მერის თანამდებობა ვაკანტურია. ყოფილი მერი ვახტანგ ლემონჯავა ჩხოროწყუს მაჟორიტარი გახდა. იურისტი გიორგი მოისტრაფიშვილი ფოთის მერის არჩევის პროცედურას ასე განმარტავს.
საკრებულო გამოაცხადებს კონკურს მერის ვაკანსიაზე. მერი უნდა იყოს უმაღლეს განათლებით, აუცილებლად შეიძლება საკრებულო რაღაც დამატებითი მოთხოვნები ჩადოს, თქვათ რაღაც სპეციფიკური ცოდნის შესახებ. შემდეგ მოქალაქეები შეიტანენ განცხადებას ნებისმიერ მსურველი საკრებულოში, რომელ განცხადებებსაც 10 დღის ვადაში განიხილავს საკრებულო და საკრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას მერის დანიშნვის შესახებ.
კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი ფოთში ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ მერი არა თვითმართველობის წარმომადგენლებმა, არამედ თავად ფოთელებმა უნდა აირჩიონ.
ბუნებრივია, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ამაში ჩვენი პოლიტიკური გუნდიც ჩაერთვება, მე მექნება კონსულტაციები კოალიციის ლიდერთანაც და ბუნებრივია, ფოთის მერის საკითხი უმნიშვნელოვანესი თემაა და აი ხა დადგა სწორედ ის დრო, როდესაც ფოთის მოსახლეობამ და გადაწყვიტოს, ვინ უნდა ყავდეს მას მერად. არა ერთმა ვიწრო ჯგუფმა საკრებულოში, არამედ ფოთის მოსახლეობამ. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და ეტაპობრივად, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვაგრძნობინოთ ხალხს, რომ ხალხო ხელისუფლება მოვიდა.
მოსახლეობას მიეჩნია, რომ მერმა ფოთელების ტკივილი უნდა გაითავისოს და მათი პირობების გასაუმჯობესებლად უნდა ისრუნოს.
მომთხოვნი უნდა იყოს და ყველა სფეროში უნდა ერთეულდეს.
მერი იმიტომ ინიშნება, რომ უნდა ემსახუროს ქალაქს და ქალაქის მოსახლეობას.
როგორი უნდა იყოს? თავაზიანი, ხალხის მოწყვარული, ყველასთვის ხელის გამწვომი დამხმარე.
ამჟამად ფოთის მერის მოვალეობას პირველი მოადგილე დავით ხომერიკი ასრულებს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აქტერებთ გადაცემას. დღეს რაღაც მოლოდინების დღეა, ყველა ელი სხვადასხვა რამეს, ზოგი მთავრობის წევრების კანდიდატების დასახელება, საგრე ფოჩით მოკლედ ახლა მოისმინეთ რაც იყო თეა აფსარიძის სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:24 წუთია. მოდი ნინო სწრაფად თუ გვეტყვი რა ამინ შეიძლება ველოდოთ დღეთ, არ იქნება ცუდი და შემდეგ მოუყვეთ მიმდინარე მოვლენებს.
Цирта Дуналеко Аминдия Наварауда Виксада Цуима Амититебули Исит Савараудо Китхвис Нишнит Чамуқоби Шавизгус Пиратидан Батумши Цуалебади Хрублианеба 27 градуси Хайрис Температура Сохумши Цмзгавси Аминдия Каз 27 градуси Икнеба Потши 28 градуси Цуалебади Хрублианеба Кутайши Плюс 28 Уналекот Местияши 20 градуси уналекот, Зугдичи уналеко Аминди Дзиртад, плюс 29 градуси, Амбролаурши 26 градуси, Арваудобен акац налекс, Ахалцихеши 62 и Цуимос Дрисит, плюс 26, Кнеба Горшиц, Савараудо Цуима Гамацхадебули, плюс 27, Цхинуалшиц. Шейдзлеба Изумос 26 градуси, Ситво Сигнахши 25, Руставши 26, Телавши 26 градуси, Самиам Калакши 6 Цуимац, Гудаурши плюс 20 градуси, Цуалебади Хрублианеба, Бакурианши Шейдзлеба Изумос плюс 20 градуси, Тбилиса Чехеба, Акацаргамори Цхавен Алекс, Хайрис максималури температура плюс 26 градуси кнеба.
Мадлоба Нино, гадсамас гавагдзерабт, кидар сателефоно чартвит Резу Сакеваришвилс даурекавт, романиц экономикис მნიშვნელოვან ამბებს გვეუბნება ხოლმე. Резо, დილა მშვიდობის, ტელევიზორში გნახეთ იმ დღეს.
Დილა მშვიდობის, Нико. Ქვეყანაში ხელისუფლების მშვიდობიანი შეცვლის შემდეგ პირველი შეფასება გააკეთა ერთ-ერთმა უმსხვილესმა სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა. Რომლის შეფასებითაც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შედეგად ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ინსტიტუტებზე, თუმცა ამავე დროს შეიძლება გარკვეული კითხვის ნიშნები გაჩნდეს. Fitch-ის შეფასებებით შესაძლოა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყოს საქმიანი ურთიერთობები გამარჯვებული კოალიციის ლიდერ შორის, რომელიც პრემიერ მინისტრობას აპირებს და მეორე მხრივ პრეზიდენტ სააკაშვილის შორის, რომელსაც მანდატი კიდევ ერთი წლის მანძილზე ექნება შენარჩუნებული როგორც პრეზიდენტს, Fitch-ის შეფასების თანახმად ივანიშვილს და სააკაშვილს შორის სამუშაო ურთიერთობებში არსებულმა ნებისმიერმა მეტნაკლებად სერიოზულმა დაძაბულობამ შესაძლოა პოლიტიკაში გაურკვევლობა გაზარდოს. Კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელზეც სარეიტინგო სააგენტო ამახვილებს ყურადღებას, თავად კოალიცია არის, რომელიც ივანიშვილის გარშემო შემოკრებილი სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური გაერთიანებებისგან შედგება და თუ თავად კოალიციის შიგნით გაჩნდა უთანხმოებები, ამანაც შესაძლოა გაზარდოს გაურკვევლობა პოლიტიკაში, ამაზე ეკეთებს ხაზგასმას სარეიტინგო კომპანია, თუმცა ამავე დროს ხაზგასმა აღნიშნულია ისიც, რომ კოალიციის მიერ გაკეთებული წინასაარჩევნო განცხადებები არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ეკონომიკურ, საფინანსო ან საგარეო პოლიტიკურ სექტორებში რაიმე მოულოდნელია მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიძლება მოხდეს. ამრიგად, სანამ დეტალური პოლიტიკა შეუმუშავდება ახალი მთავრობის დანიშნვის შემდეგ, ჯერჯერობით ასევე არ არსებობს საფუძველი, ვარაუდოთ, რომ ქართული ერთიანობის მთავრობა ჩამოშორდება ბოლო წლების იმ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომლებიც ხელს უწყობდნენ ზრდის უზრუნველყოფას და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდასო, ესეც წერია Fitch-ის შეფასებაში. Да, и ქვია მოყვანილი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტის განცხადება, რომ ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობა არანაირი საფრთხის ქვეშ არ დგას, ერთი მხრივ სტაბილურია გაცვლითი კურსი, ინფლაცია არის კონტროლირებადი, ამავე დროს საქართველოს ეროვნულ ბანკს გააჩნია ისტორიული მოცულობის 3 მილიარდ დოლარამდე სავალუტო რეზერვები, რაც მთლიანად არის საკმარისი საიმისოთ, რომ ნებისმიერი რისკის აღმოფხვრა შეუწყოს ხელი.
Ეს ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა, ამასთანაც იყო შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილისა ბიზნესმენებთან, რომელზეც შენიყავი და ხომ არა გაქვს უბრალოდ როგორი შთაბეჭდილება დაგჭა ბიზნესმენებთან პირადი ურთიერთობის დროს? ანუ ერთია განცხადებები, რომელსაც ისინი ტელევიზიისთვის აკეთებენ, ცხადია არ გთხოვ რომ რაღაც პირად საუბარს გაუზია რომ სმენელს, მაგრამ ზოგადად შთაბეჭდილება როგორ დარჩა? ისინი დაძაბულები იყვნენ უფრო იმედიანები თუ აი რამე როგვითხრა ამას?
პრინციპში ყველა აკეთებდა ხაზგასმას იმ ამბებს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არჩევნებიდან მეოთხე მეხუთე დღეს გააკეთა გამარჯვებული კოალიციის ლიდერმა გზავნილი ბიზნესმენებისთვის, ისინი ნამდვილად იყვნენ დაძაბულები, ვინაიდან არ იცოდნენ ასე თქვა რა კი პირველი პირიდან არ იყო მოსმენილი მისი ხედვა. რეალურად ივანიშვილისგან ყველაზე მნიშვნელოვნად მათ მიიჩნია სწორედ ის დაპირება, რომ სახელმწიფო მოხელეები არავითარ შემთხვევაში აღარ ჩაერევიან კერძო ბიზნესის საქმიანობაში და ის უშუალოდ გააკონტროლებს ამას. თუმცა ამავე შეხვედრაზე იყო განჟღერებული სხვა ინიციატივებიც, რომლებიც შედარებით ნაკლებად სასიამოვნო იყო ბიზნესისთვის მოსასმენად, იგივე მაგალითად შრომის კოდექსის აუცილებელ შესვლასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს დამქირავებლის, ანუ ბიზნესმენების უფლებებს დაქირავებულებთან მიმართებაში, რაც დღეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს დაქირავებულისთვის. იონიშურმოთქორო ის დისბალანსი აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას და არასამთავრობო ახალი.
ამაზე რა რეაქცია ქონდათ? ანუ ეს უფრო შეინიშნება, არ უნდა ყოფილიყო წესით კარგი მოსასმენი, მაგრამ თვითონ ბიზნესს აქვს მოთხოვნა, რომ არ შეიცვალოს რომის კოდექსი და ისეთი დარჩეს
როგორც არის. ვერ ვიტყვი, რომ ეს არტიკულირებული იყო ამ შეხვედრაზე, ისევე როგორც ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც ასევე შეიძლება არ ყოფილიყო სასიამოვნო მოსასმენი, მაგალითად ერთი მხრივ განცხადება იმის თაობაზე, რომ თუ ვინმე საკარტელიან მონოპოლიური მდგომარეობა, რომ სანამ სასამართლო სხვა ტიპის უწყება დაიწყებს შესწავლას, იქნებ თავად დააბრუნონ სიტუაცია, ასე ვთქვათ, უფრო კონკურენტული პოლიტიკის ფარგლებში. მეორე მხრივ იყო განცხადებული იმასთან, განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ვინმე საკმიტაცებული სხვისი ქონება ან სხვა სახით დასაკუთრებული უკანონო გზით რაიმე აქტივი, ასევე საკუთარი სურვილით მოახდინოს მისი დაბრუნება კანონიერ მფლობელზე ან სახელმწიფოზე, ამასთან დაკავშირებითაც ბიზნესენებს არანაირი კონკრეტული განაცხადი არ გაუკეთებია, თუმცა ის მესიჯები საკმაოდ მკვეთრი და მკაფიო იყო, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნაწილობრივ ეს პროცესი შეიძლება უკვე დაიწყოს. პრინციპში ის ფაქტი, რომ ამ შეხვედრის მეორე დღესვე გაიაფება დაიწყოს საკუთარი პროდუქციის იმ სექტორებში, რომლებშიც მონოპოლიების არსებობაზე ძალიან ბევრი წელია ლაპარაკობენ, პირველ რიგში ფარმაცევტებმა და ბენზინის იმპორტიორებმა, ნიშნავს იმას, რომ ეს გზავნილები ნაწილობრივ მიღებულია და ბიზნესი საკუთარი საქმიანობის მათ შესაბამისად კორექტირებას ახდენს.
მადლობა რეზო. რეზო საღევარიშვილი გახლდათ, ეს ვახსენებთ გადაცემას, ათის ნახევარია, ახალ ამბებს მოისმენთ ნინოსგან.
საქართველოსი დავიწყოთ. დღეს 11 საათზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ძინა ივანიშვილი ახალი მთავრობის წევრების კანდიდატურებს დაასახელებს, წარუდგენს საზოგადოებას. ბევრი ვარაუდი გამოქვეყნდა პრესაში, გუშინ სხვა მედიითაც ითქვა, თუმცა დღეს დადასტურდება ან გაქარწლდება ეს პროგნოზები, როცა ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს თავის კანდიდატებს ახალი მთავრობის. გუშინ პატიმრობიდან გაათავისუფლეს საქართველოს შერეღებული ძალების პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, რომელიც 20 აგვისტოს დააკავეს ცნობების თანახმად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მას ჰქონდა ორთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეფარდებული, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით სასჯელი შომს უბუქთა და იზოლატორი 12 დღით ადრე დატოვა. მან ტელეფონით მიცა ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას გუშინ და განაცხადა: სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი რამ გამოიწვია ჩემი დაპატიმრებაო, არ მინდა რაღაც თეორიებზე ვილაპარაკო, მაგრამ გონია რომ მაინც იყოს საუბარი, რომ მეტნაკლებად გარკვეული ავტორიტეტი და პრესტიჟი მოქვს შერეღებულ ძალებში და აპირებდნენ გარკვეულწილად ჯარების გამოყენებას ამ წინასაარჩევნო და არჩევნების პერიოდში, უთხრა ნიკა ჯანჯღავამ რადიო თავისუფლებას. ცალდება ინფორმაცია ასევე დღევანდელ ამბებზე ბევრი არაფერია წინასწარ ცნობილი, თუმცა ცნობილია, რომ ეროვნულ დემოკრატიული პარტია დღეს მთავარი კომიტეტის ხდომას გამართავს და საგანგებო განცხადებას გააკეთებს შემდეგ მედიისთვის. კოალიცია ქართული ოცნება დღეიდან ყველა სახელმწიფო უწყებაში თავის წარმომადგენელს მიავლენს. ამის შესახებ ქართული ოცნების სამუშაო ჯგუფის წევრმა დავით უსუფაშვილმა მთავრობის კანცელარიაში მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პირველი კონსულტაციების შემდეგ განუცხადა ჟურნალისტებს. ეს გასული კვირის ბოლოს მოხდა. უცხოეთზეც გეტყვით, ვენესუელის პრეზიდენტად კვლავ არჩეულად გამოცხადდა უგო ჩავესი. ის 1999 წლიდან არის ვენესუელის პრეზიდენტი. 54% მიიღო მან ამ მრჩევლთა ხმების. გუშინ კვლავ განახლდა, კვლავ იყო ცეცხლის გაცვლა, ასე ვთქვა, თურქეთსა და სირიას შორის და გამოქვეყნდა ანგარიში, კრისების საერთაშორისო ჯგუფის ანგარიში ავღანეთზე, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ 2014 წლისთვის ავღანეთს პოლიტიკური კრიზისი ემუქრება, მას შემდეგ რაც ნატოს ძალები დატოვებენ ამ ქვეყანას.
მადლობ ნინა. ნინო გელაშვილი იყო ეს ვახსენოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ ახლა. ცოტა ხანი მოდი სპორტზე ვილაპარაკოთ. ოთო დილმშვიდობის, ოთო მაღალკელზე შემოგვიერთდა. ოთო გუშინთან ელ კლასიკო იყო, თან არა მხოლოდ ეს, რაც ბევრი ფეხბურთი იყო, როგორც ამბობენ ფეხბურთის მოყვარულები ძალიან მნიშვნელოვნებიო და
ну магис гараше арфтар შეიძლება სპორტის მიმოხილვა ელ კლასიკოზე რო არ უმეთქვა და პლუს კიდე გუშინ წუხელ
ელ კლასიკოში რა არის ნინო მარიცის
აი მოვისმენ და გავიგე
ბარსელონა რომ რეალს ხვდება მაგას ძახიან ხოლმე
გარდა ამისა იყო კიდე საინტერესო თამაში ძალიან მილანური დერბი მილანის და ინტერის თამაში. ამაზე ვიტყვი მოკლედ, რომ ინტერმა მოიგო 1-0. ელ კლასიკოზე კი ორი მთავარი შეკითხვა დარჩა მაინც პასუხს გაუცემელი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი თამაში იყო დაძაბული სანახაობრივი. პირველი შეკითხვა, რომელი კლუბია ამჟამად უკეთეს ფორმაში, და მეორე, ვინ უფრო ძლიერი ფეხბურთელია, მესი თუ ლიონელ მესი თუ კრისტიანო რონალდო. წუხანდელი თამაში 2-2 დამთავრდა და სწორედ 2-2 გოლი მესიმ და რონალდომ გაიტანეს. ხო, ეს მოკლედ უცხოურ ფეხბურთზე, აღარ გავჩერდები და გადავალ ქართულზე. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ცენტრმა გიორგი შერმადინმა თელ ავივის მაკაბიში პირველი ტიტული ისრაელის თასი მოიგო შაბათს გამართულ ფინალურ შეხვედრაში. მისი გუნდი აშდოდის მაკაბის დაუპირისპირდა და 10 ქულით სძლია. შერმადინი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა, მაგრამ გუნდში ერთ-ერთი საუკეთესო მაინც იყო 7 მოხსნით, 6 ქულით, 7 მოხსნით და 1 ჩაჭრით. ხუთშაბათს მაკაბი უკვე ევროლიგაში ჩაერთვება და მისი მოწინააღმდეგე ესპანური უნიკახა იქნება. წყალბურთზე გადავალ, წარმოში საქართველოს ჩემპიონმა თბილისის ლიგამუსმა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე პირველი თამაში ჩაატარა და სტუმრად ჰოლანდიაში შურმანთან 10-13 წააგო. რევაზ ჩუმახიძის გუნდის მარცხი მეორე პერიოდში წარუმატებელმა თამაშმა განაპირობა, დანარჩენი სამი პერიოდი კი ბრძოლა, თანაბარი ბრძოლა მიმდინარეობდა. ლიგამუსის და შორმანის გარდა ამავე ქვეჯგუფში არიან რუსული სპარტაკი, უნგრული ეგერი, გერმანული ჰანოვერი და ბერძნული ვულიაგმენი. შემდეგ თამაშს ლიგამუსი ჩაატარებს 20 ოქტომბერს უკვე თბილისში, სპორტ კომპლექს ოლიმპიკის აუზში და დაუპირისპირდება რუსულ სპარტაკს.
ვულიაგმენი არის განსაკუთრებით საშიში მოწინააღმდეგები.
მე ვარ ნამყოფი ვულიაგმენიში.
მართლა მე პირველად გავიგე სახელი და მომეწონა ამიტომ.
და ერთ ვთქვათ, რომ საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია ახალი პრეზიდენტი 26 ნოემბერს ჩაიბარებს სანგარიშო საარჩევნო ყრილობა, რომელიც 5 ოქტომბერს უნდა ჩატარებულიყო. თავის დროზე პოლიტიკური ვითარების გამო გადაიდო გაურკვეველი ვადით. გუშინ კი ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ახალი თარიღის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. პრეზიდენტობის მსურველთა განაცხადების მიღება უკვე დღეიდან იწყება და 19 ნოემბერს, ანუ ზუსტად 1 კვირით ადრე ყრილობამდე შეწყდება. ჯერჯერობით პრეზიდენტობის სურვილი არავის გამოუთქვამს, კულუარულად თუ კულუარულ ინფორმაციებს თუ უჯერებთ, ყველაზე რეალური კანდიდატი ოლიმპიურ ჩემპიონ შოთა ხაბარელის ვაჟი მამუკა ხაბარელი უნდა იყოს.
მადლობა ბავათო. უთო მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას, გეტყვით ახლა რას ვიზამ, სულ ცოტა ხანში გადაცემას გავაგზელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლია მუხაშავრი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო რეფორმაზე, რა არის გასაკეთებელი, რა არის ხარვეზე, რა არის რა უნდა დარჩეს, აი ასეთ რამეებზე, იმიტომ რომ მე მგონი რომ მნიშვნელოვანია. მაგრამ მანამდე ახლა მოვისმინოთ სატირული პროგრამა, რომელსაც ლაშა ბულღაძე უძღვება ხოლმე ყოველ კვირით არა, კვირაში ერთხელ, და ნუ ამჯერადაც მან გააკეთა, ქვია 51 ნაბიჯი დამარცხებისკენ, ფორტები სათაური ასეთია, მოგვითხარი 51 მიზეზი ჩამოთვლილი, რის გამოც წააგო ნაციონალურმა მოძრაობამ. მოისმინეთ, შემდეგ გავაგზავნოთ გაცემას სტუმართან ერთად.
სახელმძღვანელოდ მომავალი მთავრობებისათვის. რატომ წააგო ნაციონალურმა მოძრაობამ? პირველი, ქედმაღლობის, სიდუდუცის, ისტერიულობისა და ხეპრული თავდაჯერებულობის გამო. მეორე, ზურაბ ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებული ბუნდოვანების გამო. მესამე, სანდრო გირგულიანის ოქროღანის ტყეში აყვანის გამო. მეოთხე, სანდრო გირგულიანის დაღუპვაზე რეაქციის გამო. მეხუთე, პროკურატურის გამო. მეექვსე, თავარი პროკურორების, არამთავარი პროკურორების, ვაჭარი ადვოკატებისა და მთხლე მოსამართლეების გამო. მეშვიდე, ბიზნესების წართმევის გამო. მერვე, ფინანსური მონოპოლიების გამო. მეცხრე, სახელისუფლებო ელიტის მცირე ჯგუფის უცებ შთამბეჭდავად და საეჭოდ გამდიდრების გამო. მეათე, ნულოვანი ტოლერანტობის გამო. მეთერთმეტე, ციხეებში წამების გამო. მეთორმეტე, ფსევდოლიბერალიზმის გამო. მეცამეტე, არაადეკვატური და არაარგუმენტირებული სიმკაცრის გამო. მე-14. დემაგოგიის, აფერიზმისა და ცინიზმის გამო. მე-15. მიხელ სააკაშვილის დღედაღამე ტელეეთერში ყოფნისა და მისი ბღავილის გამო. მე-16. დანაშაულისა და საჟელის შეუსაბამობის გამო. მე-17. ტელევიზიაში სპეცრაზმის შეჭრის გამო. მე-18. უშედეგოდო უაზრო მილიტარიზაციის გამო. მე-19. 2008 წელს დაკარგული სოფლების გამო. მე-20. მოდელირებული ქრონიკის გამო. 21. ფულის უპასუხისგებლო ხარჯვის გამო. 22. რიყეს დამახინჯების გამო. 23. ბაგრატის ტაძრის ბრჭყალებში აღდგენის გამო. 24. კრიტიკულ აზრთან მტრობის გამო. 25. ხალხის შემიანება და მტრება დაყოფის გამო. 26. სატელეფონო მოსმენების გამო. 27. ტელეფონში თავისუფლად საუბრის შიშის გამო. 28. ჩაგვრის სურვილის გამო. 29. ხელისუფლების ხურდული მენტალიტეტის გამო. 30. შეცდომების არაღიარების და შეცდომებზე არსავლის გამო. 31. 2011 წლის 26 მაისის აღლუმის გამო. 32. ჰედონიზმის გამო. 33. ფავორიტიზმის გამო. 34. ჩარევების გამო. ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის არჩევნებით დაწყებული და საინფორმაციო გადაცემების სიუჟეტების შეთხზვა კონტროლით დამთავრებული. 35. ადამიანების ლოტო ტრონით გათამაშების გამო. 36. მანდატურების გამო. 37. მინისტრებად იდიოტების დანიშნვის გამო. 38. საგანგაშოდ მოტივირებული და აგრესიული ცოლების გამო. 39. რეფორმების ჩაფლავების გამო. 40. ვარდების რევოლუციის ღირებულებების ღალატის გამო. 41. სოცხების არამიზნობრივი გამოყენების გამო.
ფლაშა ბუხაძის ყოველკვირეული პარალელური რეალობა იყო. ფაქტობრივად გადაცემას 9:41 წუთია, როგორც უკვე გითხარით, ახლა ჩვენ სტუმარს გავესაუბრებით ლია მუხაშავრი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილა მშვიდობის, რომ დაგვთანხმდით და მოხვედით დღეს ჩვენთან.
დილა მშვიდობის.
ჩვენ ვლაპარაკებთ სასამართლო სისტემაზე, ამ რა სად არის საჭირო რეფორმა, სად არის ხარვეზი, რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა დარჩეს ისე როგორც არის. პირველი შეკითხვა მაქვს, ერთგვარად ზოგადად ბევრი იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონმდებლობა საქართველოში, აი თუნდაც ამ მიმართულებით, მაინდამაინც ცუდი არ არის. თავარი პრობლემა არის პოლიტიკური ნება. ასეა, მინდა გითხოთ, ანუ პოლიტიკური ნების გარდა დანარჩენს არ აუშავს?
არა, ბევრს უშავს. მართალია, ეს არ არის სრულიად დილის თემა ჩემი აზრით, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ კანონმდებლობაშიც არის სერიოზული ხარვეზები და პრაქტიკაშიც. ანუ საერთო სასამართლოების კანონში შევიდა მრავალი ცვლილება. თუ ყველაზე პოპულარული და ყველაზე ცნობილი ის არის, რომ მანამდე სასამართლო დარბაზები ღია იყო ჟურნალისტებისთვის, თქვენ საყურადღებო თვალთ ნებისმიერ ვიდეო აუდიო ჩაწერა და გადაღება იყო ნებადართული, თუ მოსამართლე სპეციალური დადგენილები დასაბუთებულად არ იტყოდა უარს ამ უფლებაზე. ეხლა ყველაფერი უკუღმა არის, ანუ თქვენ უნდა მოიპოვოთ სპეციალური თანხმობა სასამართლოსი დადგენილების სახით, რომელსაც ვერავინ ვერ ეღირსა. გარდა ამისა, არ მუშაობს ის სისტემა, რომელიც დაინსტალირებულია შენობებსა და დარბაზებში. ანუ სასამართლო გახდა სრულიად გაუმჭვირვალე და გამოცანა ერგება მსმენელს, რატომ გახდა ეს ასეთი გაუმჭვირვალე და შეუღწევადი. და უფრო ხშირად ადვოკატები იმასაც კი ვერ ასაბუთებდნენ, რომ ის, რაც მათ თქვეს დარბაზში, ან რაც მოისმინეს მოწინააღმდეგე მხარისგან, არ იყო ადეკვატურად და სწორად დაფიქსირებული სასამართლოს ხდომის ოქმებში. და ამის წინააღმდეგ მტკიცების შესაძლებლობა თავად მხარეებს და ადვოკატებს არ ჰქონდათ. ასე რომ ძალიან ბევრი რამ პრაქტიკაში დამკვიდრდა სწორედ იმიტომ, რომ პირველ რიგში შეიცვალა კანონმდებლობა და ჩვენი სვებედნიერი ხელისუფლება ფეხდაფეხი იმის კვალობაზე, რასაც წააგებდა ევროსასამართლოში, არის გამოც ანგარიშებში ასახვას პოვებდა დარღვევა, ცვლიდა კანონმდებლობას იმგვარად, რომ მოსამართლე და სასამართლო იყო სრულიად საკანონმდებლო არტახებში მოქცეული. Ну, თუმცა ეს არ ამართლებს მოსამართლეთა, ასე ვთქვა, თუსამართლობას, მაგრამ თავის მხრივ მოსამართლეები ძალიან ხელფეხშებორკილნი იყვნენ იმისათვის, რომ ვინმეს ინდივიდუალური მამაცობის და გმირობის ფასად მცდელობა მაინც განეხორციელებინა მართსაჯულებისა.
ანუ პირველი პრობლემა, რაც ახლა დაასახელეთ, არის გაუმჭვირვალობა და ეს არის კასაკანონის.
არამხოლოდ თავად სასამართლოს მოწყობის, აგების, მოსამართლეთა დანიშნვისა და გათავისუფლების, იგივე სადისციპლინო სამართალწარმოების წესი, ორგანო იუსტიციის საბჭოს სახით, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას.
აი, მან რა ხდება თავიდან, როდესაც რეფორმა დაიწყო, თუ ხელში კანონში ცვლილებები შეხონდათ, იყო ნათქვამი, რომ უნდა გაკეთდეს ისე, რომ მოსამართლე იყოს პრაქტიკულად ხელშეუხებელი. აქვს სრული დამოუკიდებლობა, აქვს გარანტია იმისა, რომ წესით ხელისუფლება ვერ უნდა ურეკავდეს და ეუბნებოდეს რამეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს მაინც ვერ შეეხება. შემდეგ შეიცვალა ეს, ანუ აღარ არის
ეს. ძალიან საინტერესო ისტორია იყო, როდესაც 98 წელს დაინიშნენ მოსამართლეები და კანონმა საერთო სასამართლოების შესახებ განსაზღვრა მათი სასამართლოში გამწესების, ანუ სამუშაოზე მიღების და დანიშნვის წესი, მაგრამ იმავე კანონმდებლობით არ არსებობდა მათი სამსახურიდან გათ თავისუფლების წესი, რაც არის სრულიად ანომალიური, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ სამსახურში როცა იღებენ ადამიანს, მას უნდა ესმოდეს რა პირობებში გათავისუფლდება და რა შემთხვევაში დაატოვებინებენ სამსახურს. და აი მოგვიანებით 3 წლის შემდეგ ამოქმედა სადისციპლინო სამართალწარმოების კანონი, რომელმაც განსაზღვრა რა პირობებში და რა წესით ხდება მოსამართლის სამსახურიდან დათხოვნა. და თანაც აუკრძალა მათ სასამართლოში გასაჩივრება თუ არ ეთანხმებოდნენ მათ თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს. და ეს წესი სხვათა შორის მერე საკონსტიტუციო სასამართლომ აღმოაჩინა და დაადგინა, რომ იყო ანტიკონსტიტუციური, მაგრამ ამის შემდგომ დაიწყო სწორედ ისეთი მექანიზმების გამომუშავება, სწორედ საკანონმდებლო რიგით და საკანონმდებლო პრინციპების გამოყენებით, რომ მოსამართლები იყვნენ მთლიანად დამოკიდებულნი მათ ადმინისტრაციულ საზედამხედველ ორგანოზე, ეგრეთ წოდებულზე, რომელსაც მე იუსტიციის საბჭოს უწოდებ, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოში თანამდებობრივად შედიოდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა სასამართლოთა თავმჯდომარეები, რომელთაც განუზომელი ადმინისტრაციული ძალაუფლება აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ანაწილებენ საქმეებს, ისინი იბარებენ ანგარიშს, ისინი ატარებენ თათვირებს. ასე გასინჯეთ მოსამართლეს დაუყენეს კამერა და სამსახურში დაგვიანებაზე ან დარბაზში შეუფერებელ საქციელზეც კი სთხოვდნენ პასუხს. ეს დაფარული იყო საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს ქმნიდა სწორედ იმ ატმოსფეროს, როცა დარეკვა და დაბარება მოსამართლეს აღარ ჭირდებოდა, თუ მას უნდოდა სკამი შენარჩუნება, ის იძულებულიყო ღამე ეთენებინა და ეფიქრა, რა იქნებოდა მოსაწონი ხელისუფლებისთვის, რა ტიპის გადაწყვეტილება უნდა მიეღო მას. და მე არ დაგიმალავთ და გეტყვით, რომ კულუარებიდან ვიცი, რომ ერთმანეთს მოსამართლეები ეთათვირებოდნენ არა იმაზე, რომ კანონი როგორ უნდა ყოფილიყო ინტერპრეტირებული და გამოყენებული კონკრეტულ დავაში, არამედ როგორი იყო სურვილი და ნება ხელისუფლების და ვინ როგორი გადაწყვეტილება გამოიტანა, რითაც აამა თავის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობას. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული სენი, მაგრამ მე ვამტკიცებ, რომ ის მოდის მაინც არა მანკიერი პრაქტიკიდან, არამედ მანკიერი კანონმდებლობიდან. გარდა ამისა, ის რომ დაიწია მოსამართლის ასაკი დანიშნვის და გახდა 28 წელი, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი და ნორმალურ სახელმწიფოთა კოლეგებს, როცა ამაზე ვეუბნებოდი, არ ჯეროდათ, რომ ეს ასე იყო. და გასაგებია, როდესაც პიროვნულად შეუმდგარი, პროფესიულად შეუმდგარი, მოუმწიფებელი ადამიანი ხდება ასეთი ძალაუფლების მქონე და მოსამართლის სკამს იკავებს, მისგან ხეირიან ბევრი არ არის მოსალოდნელი.
აი ამაზე მინდა რომ ახლა გავაგრძელოთ საუბარი, მაგრამ ჯერ მოდი ერთ სმენელს ჩართა. 2998-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ აზრი, გამოთქვათ შეკითხვა და ასოთ, როგორც გენებოთ და ხაზზე ყავს პირველი დამრეკავი. დილა, მშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. მიესალმები თქვენ სტუმარს, კალბატონო ლია თქვენთან ამ შეკითხვა.
დიახ ბატონო.
მე ვარ ესეთი ძალებული 26 მაისს.
დიახ.
ამის შემდეგ სხვათაშორისი 26 მაისს დილას რადიო თავისუფლებაში მე დავრეკე და მე გავაჟღერე, რომ გარდაცვლილი იყო 12 ადამიანი, ეს მათი თვითონ სპეცრაზმის საუბრიდან და ამის შემდეგ დამაკავესლე 60 დღე ვიყავი პატიმრობაში, რის შემდეგაც შეიყა ჩემი ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა მოვითხოვე მაშინ ადვოკატი სახალხო დამცველი, ნუ მსვლელობა არ მიუციათ. ჩემი საქმე ეხლა არის ანგოლი დამთავრების სტადიაში არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან. და აი თქვენ მოგისმინეთ, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გავერკვიე თქვენ
რა გავასაჩივრე სტრასბურგში, არა ბატონო?
მადლობა ზარისთვის,
მადლობთ ამ კითხვისთვისაც, იმიტომ რომ მართლაც ბევრ მა ვერ გაიგო. მე გავასაჩივრე ძალიან მოცულობითი საქმე, რომელსაც ყავს სამი მომჩივანი. პირველ რიგში ეს არის სახალხო კრება და სახალხო კრების ქვეშ იგულისხმებიან სახალხო კრების წევრები და მხარდამჭერები, რომლებიც 26 მაისამდე და მის შემდგომ პერიოდში სხვადასხვა ფორმით სისხლის და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების გზით იყვნენ რეპრესირებული იმისთვის, რომ
რომ იყვნენ ოპოზიციური განწყობის და აი ამ მოძრაობის მონაწილენი და მხარდამჭერები და შესაძლოა თქვენც ფიგურირებთ იმ საქმეში. მეორე მომჩივანი გახლავთ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე პერსონალურად, რადგან მის წინააღმდეგაც განხორციელდა დარღვევები ევროკონვენციის, და მესამე მომჩივანი გახლავთ ბატონი ბადრი ბიწაძე. ანუ ეს საქმე მოიცავს ყველას მეტნაკლებად და თუ ვინმეს არ მოიცავს, გარწმუნებთ, რომ იქ არის რამდენიმე ათეული, სულ ცოტა 40-მდე ადამიანი მყავს მე აღნიშნული მათი განაჩენები და მათი სასამართლო დადგენილებები, და თუ თქვენ არ ახართ, მე არ ვიცი, ეხლა და არ არის საჭირო ეთერში თქვენი ვინაობის დასახელება, თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩემთან, იმიტომ რომ მე როცა ეს საჩივარი გავაგზავნე სასამართლოს, თხოვე რომ დაეტოვებინა ჩემთვის უფლება დამატებითი მასალების წარდგენის და მე სიამოვნებით მივიღებ თქვენგან თქვენს დოკუმენტებს და დაუმატებ ჩემ საჩივარს.
მადლობა პასუხისთვის. მე მინდა მოვბრუნდე კვლავ სასამართლო სისტემას და მის საჭირო რეფორმირებას. თქვენ ბრძანებთ, რომ ძირითადი პრობლემები მაინც მოდის მანკიერი კანონმდებლობიდან და არა მანკიერი პრაქტიკიდანო. ერთი შეკითხვა მაქვს. ესეთი მოსაზრება მომისმენია არაერთი ადამიანისგან და ბევრს აქვს მსგავსი შთაბეჭდილება, რომ სასამართლო სისტემა მუშაობს სამართლიანად, ანუ ისე როგორც უნდა მუშაობდეს, მაშინ როდესაც შეეხება, მაშინ როდესაც საქმეში არ ფიგურირებს, არ შეეხება სახელმწიფო არანაირად, ან ვინმეს კონკრეტულად ბიზნეს ინტერესები. ანუ თუ ორი შემთხვევით
ფიზიკური პირი
ერთმანეთს უჩივის, მაშინ ისევე როგორც სხვა ევროპულ სასამართლოში იქნებოდა, კანონის მიხედვით გამოდის გადაწყვეტილება და პრობლემა მარტო მაშინ იდგება, როდესაც ან სახელმწიფო ერთ მხარეს დაინტერესებული მხარე, ან რომელიმე მსხვილი ბიზნესმენის ბიზნეს ინტერესები.
ასე გახლავთ ეს სამწუხაროდ. ერთადერთი დავები, რომელიც მეტნაკლებად წყდებოდა სამართლიანად, ეს იყო სწორედ სამოქალაქო ტიპის დავები, როდესაც ორი ფიზიკური პირი უჩივის ერთმანეთს და დავა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ეს არის ძირითადად ქონებრივი დავები, მაშინ სასამართლო მეტნაკლებად ეხილავდა მას სამართლიანად. და სხვათა შორის ამ კატეგორიის საქმეებზეც, აუდიო ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის სასამართლოს ხდომის დარბაზში პროცესის ჩანაწერის მიღებაც იყო სრულიად ხელმისაწვდომი. მაგრამ რაც შეეხება ადმინისტრაციულ დავებს, როდესაც ერთი მხარე არის ადმინისტრაციული ორგანო, და ეს კი გახლავთ სახელმწიფო უწყობების სამინისტროები, მერია და ასე შემდეგ, და მეორე მხარეს ფიზიკური პირი, იქ რა თქმა უნდა ძალიან მიკერძოებული იყო სასამართლო. და მით უფრო სისხლის სამართლის საქმეებში, როდესაც ბრალდება არის პროკურატურა, სასამართლო იზიარებდა სრულიად წარმოუდგენელ და დაუსაბუთებელ ბრალდების არგუმენტებს.
იმ შემადგენლობით, რომელიც ახლა ყოს, თუ შეიცვალა პოლიტიკური ნება და თუ შეიცვალა კანონმდებლობა, სასამართლო გახდეს გაცილებით უფრო სამართლიანი?
არა, ეს ძალიან საჭირო როტო საკითხია და მე ჩემი სუბიექტური მოსაზრება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. იცით რა, ჯერ ერთი ეს მომწიფებელი ადამიანურად შეუმდგარი და პროფესიულად შეუმდგარი ადამიანები რა თქმა უნდა ვერ შეძლებენ მართლაც
ყველა მოსამართლეზე ამბობთ ახლა
იმაძე, ვინც დღეს ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ მოსამართლეთა კორპუსს, უფრო სწორად კარგად ვიცნობდი იმ კორპუსს, რომელიც თავდაპირველი რეფორმის შედეგად მოვიდა, და მათგან ძალიან ბევრი, რომელმაც დაინახა, რომ მას თხოვდნენ იმას, რაც მისთვის მიუღებელი იყო, დატოვა სამსახური, ან თავისი პოზიციის გამო აღმოჩნდა რეზერვში, ან უფრო უარესი სადისციპლინო სამართალწარმოების წესით გაათავისუფლეს, დაითხოვეს და გამოუშვეს სამსახურიდან. ამიტომ ის, ვინც დღეს სასამართლოში დარჩა, გარწმუნებთ, რომ ის არის კონფორმისტი და ის არ ემსახურება მართლმსაჯულებას. და ერთი უბედურება, როდესაც ხელისუფლების დაკვეთით უსამართლოდ ჯდის, და მეორე უბედურება იქნება ასევე, თუ დაკვეთით ისევ ისინი გააგრძელებენ განსჯას, იმიტომ რომ ესეც იქნება დაკვეთა და კონიუნქტურული გადაწყვეტილება. ჩვენ კი გვჭირდება სასამართლო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, რომ რომელიც ჩემსა და თქვენ შორის დავას კი არ გადაწყვეტს, არამედ როდესაც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება დაარღვევს მათთვის კონსტიტუციით განსაზღვრულ ჩარჩოებსა და უფლება მოსილებებს, აი იმ დავას გადაწყვეტს მიუკერძოებლად და ყველას მიუჩენს თავის ადგილს და დამნაშავეს დასჯის, როდესაც ამის საჭიროება იქნება. და ასეთ სასამართლომდე ძალიან ბევრი გვიკლია სამწუხაროდ.
მოდი ეს სვენელს ჩართავ და შემდეგ ბოლოს შეგაკითხებით, რა გვიკლია კერძოდ ორ მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
ძალიან
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება ცოტა სწრაფად, იმიტომ რომ ბოლოში ვარ გასულები და კიდე ერთი მსმენელი ყავს. გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ, რამდენად შევძლებთ იმას, რომ მაგალითად სასამართლოს რეფორმის მეშვეობით მივახციოთ იმას მაქსიმალურად, რაც დღემდე ეღობით არანაირად არ ჩდებოდა. დემოკრატიული ევროდემოკრატიული ქვეყნების სტანდარტებში გინდათ შეკრებით უბიმუხლის გაოქმებას და პლუს ამას კიდე შეიძლება თუ არა ის პროკურატურის შენობა რომელიც და ან დაუახურეს სასამართლოს და ეცოლა სახდენდნენ იქვე ორნაბიჯი მოსამართლეზე შეიცვალოს ორმოცმების შენობით იმიტომ რომ მე მგონი არა ნორმალური ოდესაც გენერალური პროკურატურის შენობა მისი ოფისი სასამართლოს გვერდზე მდგომარეობს
გასაგებია მადლობა რომ დარეკეთ ბარი მე რომ ხმოსაც მოსმენთ რა არის ბაშა დილამშვიდობის გისმენთ
Алло.
Да.
Бесети кицвалак გამოდიასა. თქვენ გამოდიხართ მოსამართლე მოსამართლეების პოზიციიდან. და თქვით რომ აჩვენოთ ისე რომ თქო ვიღას ურეკავს, თქო არა ესეც არის ვიღას ურეკავს, ვიღას უბძანებს, ვიღას მაგრამ არის უბრალოდ ესეთი კატეგორია მოსამართლეების, როგორც მექთამეები, კორუფციის მოყვარულები. აი ამას თქვენ რას უშვებით? მე შემიძლია ახლა დავასახელო გვარები და სახელებს, მაგრამ
გვარებს ნუ დაასახელებთ. მე მგონი მადლობა რომ დარეკეთ
მათი ოჯახები მენანება. ხო.
ძალიან კარგი, მადლობა რომ დარეკეთ. მე მგონი ერთადაზე იყავით.
არა, რა თქმა უნდა, ჩემო ბატონო, კორუფცია არ არის მხოლოდ მექრთამეობა, კორუფცია არის, როდესაც ასე ვთქვათ, გამოიყენება უფლებამოსილება კანონის საზიანოთ და სამართლიანობის საზიანოთ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ფულის გამო და ქრთამის გამო არასწორად ჯა. ამიტომ, იცით რა, ოჯახებზე მათ უნდა ეფიქრათ, ვინც ამას ჩადიოდა და რატომაც ეგონა რომ პასუხი არ მოეთხოვებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს უფლება ვიცოდეთ, ვინ იყო წესიერი ადამიანი და პატივისცემა დაუდასტურო და ვინ იყო უწესო და უბრალოდ ეს გვახსოვდეს. მე რა თქმა უნდა რევანშის და შურის ძიებისკენ არავის არ მოუწოდებ და ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან. ეხლა რაც შეიძლება პირველ და ყველაზე ურთულეს კითხვას, როგორ ვაპირებ? ნეტა ჩემი ის იყოს ეს საქმე, მე მაშინ გამოდგებოდი და მთელ ქვეყანას მოусმენდი, როგორ უნდა მოხდეს ეს. სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალ პოლიტიკაში ახლად მოსულ ხელისუფლებასაც ვუთხრათ, რომ მათ საჯარო განხილვის, რაც შეიძლება გამჭვირვარე პროცესების შედეგად მიიღონ გადაწყვეტლება, როგორ უნდა შეიცვალოს ჩვენი მართლმსაჯულება, ისე რომ მართლა ყავდეს სასამართლო და მართლა ყავდეს მოსამართლე. ამიტომ ეს არ არის ძალიან მარტივი საკითხი და როგორც უკვე აღნიშნე, არის ერთის მხრივ კანონმდებლობის სერიოზული გადამუშავების საქმე და მეორეს მხრივ ეს არის პრაქტიკის და ახალი პრინციპების, ახალი რეალობის ამკვიდრების პროცესი, რომელიც მალე არ მოდის. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრს აწუხებს ეს და ეგუშინ შემხვდა მოქალაქე, რომელმაც მითხრა, რომ არ შეიძლება ო ევროპიდანო დავიქირავოთ პენსიონერი მოსამართლებიო და ჩამოვიყვანოთო და სანამ ჩვენებს გავზრდითო, იმად განახორციელონ მართლმსაჯულებაო. იცით რა, ყველაფერი შეიძლება, როდესაც ეს არის შეთანხმებული საზოგადოებასთან, როდესაც ეს მის მოთხოვნას შეესაბამება და საზოგადოება მზად არის მიიღოს ეს ცვლილება და პატივისცემს და დაემორჩილოს მას, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება გარწმუნებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო, როდესაც კრიზისს ეხება საქმე და იურისტები სწორედ კრიზისში გჭირდება უთანხმობის და დავის პირობებში.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან მოხაშავრია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი გახლართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ რომ მობრძანებით, მადლობა მსმენელმა რომ დარეკა. გაცემის ბოლოს დაგვრჩა სრულად არაადეკვატური დრო იმისთვის, რომ ამ ხელა პრესამ მოიწვიოთ, აი უამრავი გაზეთია. მაგრამ ამას 10 წუთიც არ ეყოფოდა, ამიტომ დაიწყეს, სადაც რას
დაიწყეს ჟურნალებით, ლიბერალითა და ტაბულით. პირველ გვერდებზე ფოტოები, ტაბულა მანქანაში მსხდომი, ოცნების დროშები მანქანაში მსხდომი, ნინელი ჭანკვეტაძე და ქეთი დოლიძე იქნება ხელს მანქანიდან, ლიბერალი შეხვედრა, იმ შეხვედრის ამსახველ პირველი შეხვედრა როცა შედგა ოცნების ჯგუფსა და ხელისუფლებას შორის,
ყოფილი ალასანია უყურებს შეხვედრულ ბოკერიას, ესე ჩანს ფოტოზე ხო.
ეხლა სათაურებს გადავხედოთ. რეზონანსი ორ ხელისუფლებიანობა სააკაშვილი რეგიონებს ართმობს. ხელისუფლების ოფიციალურად გადაცემამდე სახელმწიფო უწყებები ხაზინას აცარიელებენ. 24 საათი აურზაური ინერციით საჯარო ხსრების სამინისტროს რეაგირება გავრცელებულ ინფორმაციებზე საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება აბობოქრებულია, მთავრობის ახალი შემადგენლობა დღეს გახდება ცნობილი. ვერსია: ექსკლუზიური ინტერვიუ ნაციონალების გამარჯვებულ მაჟორიტარ კახაბერ ოქრიაშვილთან. ვერსიაშივე ქვეყნდება გიორგი თარგამაძესთან ინტერვიუ. კვირის პალიტრა ისტორიული გამოცდა. კვირის პალიტრის კვირის ინტერვიუ არის ირაკლი მენაღარიშვილთან. სამწუხაროდ ვერაფერზე ციტატებს ვერ გეუბნები დროის უქონლობის გამო. კვირის ქრონიკა დიდი გადანაწილება დაიწყო. Როგორ აპირებს ქართული ოცნება დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბებას და ვის უნდა მიმართონ უკანონო განაჩენები დაზარალებულებმა, კითხვა ძახილის ნიშანი. ახალი თაობა დღეს ივანიშვილი ახალ მთავრობას წარადგენს, ძველი მთავრობა კი საქართველოს ტოვებს, ვინ უკვეთს ქვეყანაში ყაჩაღობებს, ესეც არის ახალ თაობაში და ასავალ-დასავალი, კვლავაც ასავალ-დასავალი ქვია მას და ამ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ დავით მირცხულავასთან, დავით მირცხულავა დუმილს არღვევსო ციხის ამბებზე ყვება ისიც.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, მაგრამ მხოლოდ ეს ბოლერც საც განმავლობაში ისიც უძღებოდა გადაცემას ისტამენ ნიკონერგაძემ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამასა. ჩავხლართ ძალიან მარტივი წინადადება სრულიად არასაჭირო. მადლობა რომ გვისმენდით. რადიო თავისუფლება 15 საათი და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო ეთერში, მაგრამ და ინტერნეტში მოგვინახულეთ radio tavisupleba.gz. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.